Кырымда күптән түгел төзелгән Халык фронты Милли мәҗлес кырым татарлары хукукларын яклау эшендә тиешле тырышлык күрсәтми дип саный. Әлегә ике оешма арасында каршылыклар белдерүләр дәрәҗәсендә генә булса, 18 май кырым татарларының хәтер көне якынлашкан саен каршылыклар тагын да тирәнәя ала дигән куркулар бар. Тулырак итеп Диләвар Осман сөйли.
Якында Ахмәтчиттә оешкан Кырым татар Халык фронты 18 май матәм көненә хәтле Кырым татар җәмәгатьчелеге белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте Украина хакимиятенә. Бу очрашуларның төп максаты репрессиягә дучар ителгән Кырым татар халкының реабилитациясе, аның хакларын торгызу хакында канунны Украина хакимиятләре тарафыннан кабул итү мәсьәләседер. Канунны эшләп чыгу, аны раслап 2012 елның 18 майга хәтле гамәлгә ашырып башлау буенча берләштерелгән эшче группаны барлыкка китерергә тәкъдим итте бу фронт 22 февраль көне кабул иткән чакыруында. Кырым татар халкы фронтының башкарма комитеты 18 май матәм көнендә кырым татарларының бөтен халык җыелышына үткәрү өчен Украина хакимиятына Кырымда оргкомитетны барлыкка китерергә җыелышка бер кырым татар гаиләсеннән бер вәкил булуыны тәкъдим итте. Кырым татарларының бу мәсьәләләре белән бәйле очрашуларга чакырылган чакырулар Украина президентына, Югары Радага, Кабминга, халыкара оешмаларына юлланганда хәбәр итте бу фронтка кергән милли фирканың матбугат үзәге. Шулай итеп 28 гыйнварда 14 кырым татар җәмәгать оешмалары, кайбер милли хәрәкәт ветераннары катнашында оешкан Кырым татар халык фронты башында игълан иткән канун кабул итү максатына таба адымлаганны күрәбез. Бу хакта фронтка кергән милли фирка исемендә җәмәгать оешмасы лидеры Васфи Абдураимов без ветераннарның таләпләренә булышабыз, ди Васфи Абдураимов.
Создается для поддержки инициатив собрания ветеранов национального движения крымских татар, которые потребовали от властей Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа до 18 мая. И второй их инициативы, они призвали народ созвать 18 мая 2012 года на Центральной площади чрезвычайное общенародное собрание с целью определения дальнейших путей развития крымско-татарской нации в зависимости от того ответа, который нация получит от украинских властей.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырым-татар халкының хакларын торгызу буенча канун Украина Югары Радасында 9 елдан артык кабул ителмичә ята. Бу канун проектыны мәҗлес әзерләгән иде. 2005 елның май аенда Кырым-татар халкының матәм чаралары алдыннан Украина Югары Радасыны кабул иткән иде. Ләкин президент Леонид Кучма бер айдан соң аңа вето куйды. Кайбер кырым-татарлар һәм фронт аның бу адымыны аңлатып, мәҗлес ашыгып уйламыйча яңа президент сайлауларында Кучма өчен түгел, ә Ющенко өчен тавыш бирергә чакырганы белән аңлаталар. Нәтиҗәдә Кучма вето кулланып үз җавабын бирде кырым татарларга. Бу хакта фронтка кергән милли фирка исемендә җәмәгать оешмасы лидеры Василий Абдураимов та сөйли.
То, что Кучма не подписал уже принятый подавляющим большинством украинских депутатов закон о восстановлении прав крымско-татарского народа, абсолютно лежит на совести Чубарова и Джемилева, которые своими политическими интригами в поддержке иного кандидата в президенты вынудили президента Украины ветировать этот закон.
Мыннан соң мәҗлес рәисе Мустафа Җемилев, аның урынбасары Рифат Чубаров, Украина Югары Радасы депутатлары буларак, төрле сәбәпләрдән бу канунны шулай да кабул иттерә алмадылар. Ләкин бу канун проекты шулай да көн тәртибендә кала. Инде бу мәсьәләне күтәргән, барлыкка килгән фронт, элекеге президентлар Кучма һәм Ющенко Кырым татар мәсьәләсен хәл итүен сукыр бер почмакка китерделәр. Алар рәсми теркәлмәгән, статусы булмаган, легитим булмаган мәҗлес, аның еллар буе алмашмаган лидерлары Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаров белән демонстратив рәвештә эш иттеләр һәм мондый вазгыять кырым татар халкының өстеннән геноцид сәясәтен инде Украинада дәвам итүгә фурсат бирде, диелә 22 февральдә фронтның хакимиятләргә юллаган чакыруында. Бу хакта милли фирка лидеры Васи Абдураимов сөйли.
Внешнем состоянии мәҗлесе курултай, на наш взгляд, полностью себя дискредитировали и не являются легитимными представителями органами нации.
Ни өчен фронт кырым татарлар тарафыннан сайланган курултай мәҗлес белән эш итми дигән сорауга фронтка кергән мәҗлеснең элеккеге агъзасы Назир Бикиров, курултай мәҗлеснең тик исеме калды, аларның кырым татар халкы исеменнән сөйләргә хакы юк, чөнки алар халыкның эштән бер өлешене тәкъдим итә, ди. Надир Бекиров.
Курултай мәҗлестән садыч бер ат калды. О, тишке атлар чалышмай, бер тарафтан башка тарафтар халкының адына инде сөйлемеге уларның хакы юк, чөнки уларның бүтән милләт тарафыннан түгел садыч мәҗлестән биренден дә сайлана икән. Мада чалышсайды, үздә инде бер шәй апарды.
Сүзене дәвам итеп, Надир Бекиров Мустафа Җәмилев кырым татарларының хакларын торгызган канун проектын кире чыгарып алды. Ул бу эш белән шөгыльләнми ди.
Башы Мустафа Джамилев үзе дә Украина парламентында Крым татар халкы хакында канун лихасы җирне алды ве бу ише угрошмай. Ләкин Крым татар халкы инде канунсыз яшамага бик кыенчый. 20 ел без боле яшаймыз, ләкин бу ишне чиздермек кирәк.
Фронт катнашучылары мәҗлескә каршы берничә пикет һәм зур булмаган митингларда уздырдылар. Крым татар театры мәҗлес биналары каршында узган елның ноябрь аенда. Бу оешмалар һәм кайбер ветераннар Мустафа Джамилев һәм Нобель бүләге бирелмәсен дигән хатларда юлладылар Нобель комитетына. Надир Бекиров: Украинаның сәясәте минем өчен бер яңалык түгел. Ул кырым татарларга карата ассимиляция итү сәясәтен алып бара. Тик аны инде ачыктан түгел, кычкылланмыйча, башка ысуллар белән алып бара, диде ул.
Украина дәүләте Крым татар халкына каршы ассимиле бер политикасын алып бара, ама эскедән дә инде баска итмәдән дә, ама 20-30 елның içinde инде Крым татар милләтен дә бу дөньяда юк итмәк өчен.
Целенаправленная политика всех украинских властей, всех без исключения, начиная от первого президента до сегодня нынешнего, до сих пор их концепт построения украинского государства не предусматривает существование в такой Украине отдельного самодостаточного крымско-татарского народа нации со своими правами и обязательствами.
Милли фирканың рәисе Василий Абдураев 20 елда Украинада крым-татар мәсьәләсе уңай хәл ителмәгәнендә мәҗлеснең дә гаебе бар ди.
То, что за 20 лет до сих пор мы не сумели добиться от независимой Украины восстановления наших прав, в этом в том числе огромная заслуга в кавычках нынешних руководителей Мәҗлеса.
Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә фронтны тәнкыйтьләп, төрле сайлауларда фронтка кергән кайбер оешмалар кырым татар халкыны бүлеп төрле фиркалар белән эш иттеләр. Алар хәзер дә ялгышалар, халык аларны якламаячак, ди Рифат Чубаров.
Сайлауларга киттеңиз вакыт, милләтебезне парчаламак өчен бүген фронтны истегәннәре, базалары социалист партиянын тарафдарлары булдылар. Базалары милли фирка дигән сойлары, Украинская селянская демократическая партия җирләрне курып яда, безнең курултайыбызның намзатларына каршы намзатлар көстереп, сезләребезне парчаламакка тырыштылар. Менемчә, булар эпсе башлангычтан ялнышдыр. Дигәрләре ни кадәр кенди уеннарын ятмасызлар да, болары милләтлек бер вакыт дәстәк итмәгән.
Фронтның төрле чакырулары чыгышларны газеталардан рус телендә чыккан мәҗлескә тәнкыйть күзлегеннән караган «Голос Крыма», «Полуостров», «Крым татар» газеталары милли фирканың сайты даими диярлек яктыртып киләләр. Шунда әйтергә кирәк, хәзергәчә фронт һәм мәҗлес арасында ниндидер күзгә күренгән көрәш юк кебек, ләкин икәре дә каршылык булганы сизелеп тора. Һәм бу каршылык 18 майга якынлашкан саен үсәчәгенә фараз итергә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.